viață s-ar putea să vă confruntați cu situații de conflict care par fără ieșire. Dar haideți să-i ascultăm pe băieții din emisiunea următoare să vedem cum rezolvă ei o astfel de problemă.
Ți-am spus, mă, nu mai faci așa, că nu are rost, nu ține.
Baline, te rog frumos, lasă-mă și pe mine, a venit și eu la emisiunea asta
da, ca să... Da, auzi, dar de ce nu vrei să pricepi, omule, că n-ai cum să rezolvi așa, nu merge omule, în felul ăsta.
Nu trebuie să facem emisiunea asta.
Lasă-mă și cu emisiunea
o facem și asta, nu-i problema, o facem.
Bine, tot timpul pe mine.
Avem nevoie de Silviu, avem nevoie de har cu toții, însă conflictele, oricât de dure ar fi, oricât de grave, oricare ar fi motivul pentru care intrăm în conflicte, oricare ar fi motivația noastră, ideea este că trebuie rezolvată.
Alternative masculine. Discuție între bărbați. Alternative masculine. Între noi bărbații.
Așa cum ați putut observa, stimați ascultători, și cred că ați realizat și bănuit, discutăm astăzi despre conflict. Am încercat să simulăm, din păcate, o realitate sau din fericire. Gili, cum e?
Eu zic
și
din fericire.
Și
din păcate, de altfel.
Și din păcate, de altfel. Am încercat să simulăm ceva ce se întâmplă normal, natural și nu putem evita astfel de momente în viața noastră, nu?
Câte un viu schimb de vorbe, nu?
Da, mai ales la unii tot timpul e viu, iar la alții e tot timpul mort, în sensul că se retrag și n-ai cu cine discuta.
Păi probabil, da, suntem diferiți fiecare dintre noi și cu siguranță reacționăm diferit atunci când vine vorba de conflict. Și unul dintre lucrurile pe care am vrea să-l împărtășim cu voi, stimați ascultători, este tocmai acesta, să încercăm să facem fiecare dintre noi o introspectivă, să ne facem o radiografie și să vedem care este atitudinea noastră a fiecăruia, să ne analizăm cu ce atitudine abordăm conflictul sau... Altfel spus, cu ce ochi privim conflictul? Vedem conflictul ca pe o piedică, ca pe un obstacol sau vedem în conflict o oportunitate?
Pentru mine n-a fost niciodată o oportunitate. Și eu parcă mi-aduc aminte de voi că nu vi-a plăcut faptul că am tot început, că mi-aduc aminte de nu știu când. Na, acum o să încep așa ca să-mi fac în ciudă,
este bine.
Amândoi.
Iar îți aduci tu aminte.
Câte vreme îți mai aduci aminte, e bine. Și oricare om ar trebui să se bucure de aducere aminte.
Corect.
Tiparul meu de reacție în conflict a plecat din copilărie, încă de la grădiniță. Mi-aduc aminte că n-am fost decât vreo 3 zile la grădiniță. Și în a treia zi, când s-au apucat doi dintre băieți să se bată, și eu m-am gândit că trebuie să fac pe împăciuitorul între ei, neștiind proverbul acela că atunci când doi câini se ceartă, e mai bine să îi lasă să se ceartă, să nu te bagi între ei. Și m-am băgat eu între ei și am încercat să fac pace și ne-a văzut...
Și pace te-au făcut!
Pace mi-au făcut, că am sfârșit să fiu și eu la colțul de rușine împreună cu ei.
Și un lucru bun.
Da, și atunci am luat o decizie. Dacă te bagi în conflict, o iei pe coajă și ești pedepsit. Asta a fost interpretarea mea. Și atunci am zis, de acum înainte nu mă mai bag.
Deci ai înțeles conflictul ca pe un obstacol, ca pe ceva în care n-am ce să caut, nu mă bag, nu mă interesează, e problema lor să-și o rezolve, Dumnezeu cum e la
treaba lui. Credeți că e tipic românesc? M-am gândit când pregăteam discuția de astăzi, mă gândeam, uitându-mă și la alte popoare, credeți că e tipic românesc? Ține de cultura noastră, de felul nostru de a fi, această plecare noastră spre a evita conflictul. Vine din istoria noastră, noi ca popor n-am bătut pe nimeni, n-am...
Păi e știută, capul plecat, sabia nu-l taie și am făcut din asta o virtute mai degrabă.
Noi avem chestiunea asta, reacția asta de a privi conflictul ca un obstacol, de a fugi din cauza conflictului sau o fi oare generală?
Posibil să vină de la bunici și cu siguranță o moștenim de la bunici, oare este inevitabil, nu cred, face parte din gena noastră ca și popor. Un lucru însă care l-am văzut din ce am avut contact cu alte culturi și în comparație cu noi românii, am văzut faptul că luăm conflictul și îl luăm la persoană. Uităm de faptul că discutăm de un lucru anume, de o situație anume și avem impresia că persoana respectivă cu care intrăm în conflict sau cu care avem de discutat, de rezolvat niște lucruri, o luăm prea personal și a zis, domnule, ăsta are ceva cu mine, auzit ce mi-a spus, este inadmisibil, cum și-a permis, etc., etc., și deviem de la asta și facem dintr-un țânțar dita mai calu.
Chiar dacă am avut eu ceva cu tine la începutul emisiunii, o subliniere perfectă, Aline. Chiar foarte bună. Cred că asta este una dintre problemele conflictului. Nu? Și, din păcate, eu nu mi-aduc aminte în perioada școlii, facultății, să fi făcut vreun curs ceva de managementul conflictelor. Nu știu dacă sunt acum cursuri la ora actuală, cărți scrise, probabil sunt, dar cred că ne-ar fi prins foarte bine în anii formării noastre să știm, mă, noi nu avem probleme cu persoanele, noi nu confruntăm persoane, confruntăm idei, păreri, discuții și așa mai departe și să le abordăm într-un mod frumos.
Și aici mai este un aspect pe care l-am observat. De multe ori când confruntăm, nu facem de dragul de a rezolva problema, ci mai degrabă de a ne impune punctul de vedere și nu de a găsi împreună un numitor comun, ca și mai devreme când am încercat să te convinc și tu, sub nicio formă, domnule, ești împietritare, frate.
Ocazia asta am adus în discuție sursa conflictului. Hai să vedem împreună, pentru că tot mai ai menționat, care este sursa conflictului?
Gili. Sau motive pentru care ne certăm?
Poate.
Putem spune așa?
O sursă clară o reprezintă firea noastră pământească, plăcerile care au degenerat în pofte. Și Apostolul Iacov spune lucrul acesta. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți. Ucideți, pizmuiți și nu izbutiți să căpătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți, pentru că nu cereți. Sau nu cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Și aici e legătura cu emisiunea anterioară în care am văzut plăcerile care au degenerat în pofte. Și nu numai că ne fac nouă rău, dar uite-te că ne aruncă într-un conflict de multe ori pe viață, pe termen nedefinit, nu numai cu noi înșine, ci și cu ceilalți.
Nu puține sunt cazurile în țara noastră de conflict în familie pentru nimicuri, pentru o bucată de pământ, pentru un apartament, pentru temirce și foarte multe familii suferă din cauza asta, pentru o vorbă, pentru că am auzit eu că a spus despre mine sau a vorbit cu nu știu cine, nu știu ce despre mine și suferim așa de mult și n-avem parcă în noi dorința aceasta de a merge și de a rezolva conflictul, de a face din conflictul care la momentul respectiv este un obstacol, piedică în dezvoltarea, în creșterea noastră, să-l transformăm într-o oportunitate. Domnule, a spus asta despre mine, merg și vorbesc cu el. Domnule, hai să stăm de vorbă, bărbătește, față în față și hai să o rezolvăm, pentru că de prea multe ori mergem în baza presupunerilor sau luăm atitudini, chiar decizii, luăm decizii în baza unor presupuneri. Iar într-una dintre cărțile sale, Ed Cole zice că presupunerea este nivelul cel mai de jos al cunoașterii și chiar are dreptate.
Prea mulți presupunem, din păcate.
Bă, și eu cred despre tine și cred și despre ăla și mai cred și despre ăla și unde ajungem, pentru că dacă nu vorbim și nu discutăm.
Am un prieten, scuze Gili că te-am întrerupt, care are o tensiune ceva de genul acesta. Un alt amic îi tot face unele chestii care nu-i convin și mi-a zis, zice, ce să fac? Păi, în mod normal, am zis, confruntă-l. Nu pot să-l confrunt, îmi spunea el, pentru că dacă i-aș spune anumite lucruri, s-ar supăra. N-am mai avea relații, ar fugi, n-aș mai putea să mă salut cu el, să mă mai văd cu el, să mai avem timp petrecut împreună. Cred că asta este una dintre temerile, sau e o evidentă temere, e o reală temere a multora dintre noi, cauza pentru care evităm conflictul și fugim.
Pentru genul ăsta de persoană, cu siguranță că da. Eu sunt unul care de obicei lupt și mi-apăr drepturile, mi-apăr teritoriul și mi-e greu oarecum să renunț. Asta este felul meu de a fi și nu puține sunt situațiile în care, domnule, nu mă interesează nimic, nu-mi pasă de nimic, domnule, eu vreau să mă văd rezolvat cu situația, vreau să știu că am câștig de cauză, că m-ai înțeles exact, că nu sunt rău intenționat și intenția mea este cât se poate de bună, chiar dacă tu ai de suferit, domnule, scopul trebuie atins.
Aici mi se pare că sunt două categorii de reacții.
Deci
în ceea ce
tu ne-ai lăsat să ne certăm și acum
ne
faci analiza.
Cu analiza. Două categorii de reacții în conflict. O categorie de oameni reacționează în așa fel încât să-și atingă obiectivele, scopurile, cu orice preț, cu prețul relațiilor, cu prețul prieteniilor sacrificate. Ăștia ar fi rechinii, tigri, animalele fioroase,
feroce,
care sunt de obicei carnivore. Iar pe de cealaltă parte sunt cei care reacționează în conflict, ținând cont de relații. Pentru ei păstrarea relațiilor este importantă.
Oamenii. Indiferent de pierderi, de consecințe.
Chiar dacă nu-și ating obiectivele.
Chiar dacă se calcă pe ei.
Da, de fapt obiectivul lor este menținerea relației. Au și un, de fapt fiecare are un obiectiv, cunoscut sau nedeclarat.
Și de cele mai multe ori e egoist.
Da, e egoist. Acum vis-a-vis de ce ziceai tu de rezolvarea conflictului, un lucru mi se pare interesant studiind Scriptura, să vedem cum cum se face confruntarea. Eu cred că există o procedură sau o strategie defectuoasă în confruntare. Dacă ne uităm la prima confruntare din Biblie,
Doi frați
sau chiar confruntarea lui Adam. Dar și la doi frați și la Adam. E interesant, dacă vrei să vezi cum procedează Dumnezeu în confruntare, să-L copiem pe Dumnezeu. Și e interesant că atât în confruntarea lui Adam cât și a lui Cain, Dumnezeu începe cu o întrebare.
Dar oare de ce? Oare ce vrea Dumnezeu cu asta? Oare să ne dea cumva șansa să ne asumăm responsabilitatea pentru cearta respectivă, pentru situația aia sau...
Da, mie mi se pare important ca între momentul săvârșirii unei acțiuni.
Dumnezeu așteaptă, poate eu venim minte la cap, poate s-a luminat. Ceva,
da,
poate.
Și atunci nu începe cu etichetarea, ești un nenorocit, știu ce ai făcut.
Nici nu acuză, nici nu...
N-apare acuza, apare întrebarea aceea care cere mărturisire. Adame, unde ești? Iar pe Cain îl întreabă, unde este fratele tău?
E minutul de reflecție, apropo, la ceea ce există în grila radio Vocea Evangheliei, cred că asta e.
Da, da. Și iar mi se pare interesant și Samuel când îl confruntă pe Saul, când a fost...
Ce-i cu behăitul ăsta
exact,
de...
Exact, da. Nu-i spune, măi, nenorocitule, tu crezi că eu nu știu, Dumnezeu nu mi-a descoperit, eu știu ce ai greșit. Nu, doar prin întrebări primat. Confruntarea prin întrebări lasă loc de pocăință, de părere de rău. Cine știe dacă între momentul săvârșirii faptei și momentul în care tu faci confruntarea n-a existat cumva un moment de pocăință și părere de rău?
Stimabililor, stimați ascultători, care este întrebarea care vă răsună acum în minte? Care este întrebarea pe care vă adresează Dumnezeu sau v-a adresat-o Dumnezeu și la care încă poate că nu i-ați dat răspuns? Vă lăsăm să reflectați la aceasta pe câteva acorduri muzicale. Rulers of a kingdom full of joy, never marred by any pain. The morning all around them seems to celebrate the life they've just begun. And in the majesty of innocence, the king and queen come walking in the sun. But the master of deception now begins with his dissection of the word. And with all his craft and subtlety, the serpent twists the simple truth they've heard. While hanging in the balance is a world that has been placed at their command. And all their unborn children die as both of them bow down to Satan's hand. But just before the evening, in the cool of the day, they hear the voice of God as he is walking. And they can't abide his presence, so they try to hide away. Wife are in the field, and it seems that thorns and thistles are the only crop his struggles ever yield. He eats his meals in sorrow till he sinks into the dust whence he came. But all down through the ages, he can hear his maker calling out his name. Adam, where are you? Ne bucurăm că mai sunteți cu noi pe frecvență, stimați ascultători. Care este întrebarea pe care v-a adresat-o Dumnezeu în minutele anterioare? La ce vă gândiți? Care sunt relațiile frânte pe care le aveți poate în viața voastră datorită unui conflict pe care l-ați abordat mai mult sau l-ați privit mai mult ca pe un obstacol în relația respectivă și nu ca pe o oportunitate de a dezvolta, de a da la o parte niște piedici care v-au încurcat în dezvoltarea relației respective?
O întrebare care mă frământă pe mine vis-a-vis de conflicte, când sunt în conflicte sau în dezacorduri. Este o diferență între a fi într-o tensiune, un dezacord cu cineva, să fi în conflict. Faptul că sunt în dezacord cu Silviu cu privire la o anumită părere, teologie sau practică, da, nu înseamnă neapărat că sunt în conflict.
Da. Da, iară voi doi împotriva mea, e ok.
Dar e doar un dezacord.
Și începe să-ți placă, nu?
Da, bineînțeles. Mă simt bine.
Întrebarea care îmi vine mie este aceasta. Cum ar putea reacția mea să reflecte umblarea în adevăr și umblarea în dragoste?
Pentru că este tensiunea cea mai mare pe care mulți dintre noi nu știm cum să o rezolvăm, nu?
Da, și mai ales că ne-i dragă una din ele. Drag. Pentru cei cu relațiile...
Adevărul, frate.
Da. Pentru cei cu relațiile vor accentua întotdeauna problema dragostei.
Eu sunt tipul relațiile, într-adevăr.
Iar pentru cei care vor să atingă obiectivele, să facă realizări mărețe pentru Domnul, pentru aceștia, umblare în adevăr. Adevărul trebuie spus. Și trebuie spus clar și răspicat. Oamenii trebuie treziți.
Și cea mai dură aici este că numai eu am adevărul. Ideea e că numai respectivul are adevărul, numai el știe cum trebuie făcut și nu mai accept. Este complet intolerabil. Oricine vine cu orice altă idee, orice adăugire uneori este respingător.
Asta
și nu, nici măcar nu...
Asta pleacă de ce Gili citea, de acea dorință, acea poftă exagerată a omului de a fi el buricul pământului, nu? De a fi el cel care dă tonul, cel care și face piesa și care o interpretează. Bănuiesc că de aici această deformare de caracter aduce pe cineva în situația asta în care să promoveze adevărul absolut, nu?
Da, mie mi se pare, iarăși sunt două texte care creează o tensiune în noi, două cerințe ale Domnului. Domnul îi spune la un moment dat lui Petru, mi se pare, care întreabă de câte ori să ier.
Petru.
De multe ori.
Și el e generos acolo. Spun unii comentatori biblici că numărul pe care îl dă el e în plus față de ce cerea regula evrească.
Și mă gândesc că pentru cei plasați în a umbla în dragoste, problema iertării nu e, poți să ierte 490 de ori, nu are probleme să ierte, că relația, de dragul relației ierte. Dar mie îi se pare că cerința aia este dificilă și aproape imposibilă pentru rechini, pentru tigri, pentru cei care vor obiective cu orice preț. Pentru ca ei să ierte este ceva dumnezeiesc. Numai Duhul lui Dumnezeu poate convinge o astfel de persoană să ierte și să nu ia măsurile de pedeapsă.
Și dacă vreți, în contextul ăsta este singura împrejurare în care ucenicii cer Domnului, Doamne, mărește-ne credința. Dacă așa stau lucrurile, dacă trebuie să iert, n-au cerut credință, să-l vadă pe orb că îi se vor deschide ochii, să vadă pe ciung că va sări în picioare și va zburda în jurul lor. Și au cerut credință, au spus, Doamne, mărește-ne credința, dacă asta trebuie să fac, mărește-mi credința. Pentru că, la urma urmei, iertarea o acordăm prin credință. Ca să iert pe cineva, persoana respectivă nu poate să-și câștige iertarea, ci pur și simplu ea este oferită și este dată în dar.
Mie se pare, punând în tensiune acum celălalt text în care spune că dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră.
Asta îmi place mai tare.
Te cred, pentru tine asta nu e o virtute.
Rechinul.
Da, pentru rechini, pentru tigri, lei a confrunta.
Pentru Winnie the Pooh.
Da, și aici mi se pare extraordinar pentru cel care ursuleț...
Iepuraș.
Ăștia blânduți, orientați, să umblăm în dragoste fraților și să iertăm. Pentru ei problema iertării nu e problemă. Pentru ei confruntarea este o problemă. Să-și ia inima în dinți și să se ducă să o confrunte pe leu, să stai față în față cu el. Asta este virtute și ascultare de Dumnezeu.
Mult timp am înțeles că dacă nu voi confrunta o persoană, voi salva o relație, voi salva o persoană și a trebuit să ajung la un moment dat să împice pe mână, mai tânăr fiind, o carte a lui Bill Hybel, în care el povestea de un prieten de-a lui care a luat-o pe o direcție greșită și a încercat să-l confrunte și în momentul confruntării, spune autorul, tipul ăsta a reacționat violent, m-a luat de guler, era gata să mă pocnească în mijlocul restaurantului și atunci zice, dintr-o dată m-am panicat și am reacționat confortabil, l-am lăsat, nu l-am mai confruntat, am evitat tensiunile și spune el, asta i-a dăunat. A ajuns să se lase de biserică și a părăsit familia și uneori când îl văd pe stradă sau mi-aduc aminte de el, îmi spun, spune actorul ar fi trebuit în momentul ăla să-l las chiar să mă și pocnească, aș fi trebuit să-l las să-mi fac orice, dar să nu îl las până nu-i spun tot adevărul.
Dar în același timp putea să fie valabil să se lase și pocnit, să lase și călcat în picioare de respectivul și respectivul să o țină tot pe cărarea lui. Și nu
e,
cred
e
că
foarte important de manageriat.
Un lucru cred că este esențial. De foarte multe ori uităm ca și oameni că nu putem schimba pe nimeni. Ne dorim foarte mult să adopte principiul, valoarea, cuvântul, încurajarea sau eu știu, perspectiva mea de viață. Dar nu putem determina noi pe cineva să-și adopte ceea ce credem noi că este mai bine. La urma urmei, Dumnezeu respectă lucrul acesta și îți dă libertatea de a alege. Însă este așa de des că am întâlnit lucrul ăsta și probabil chiar și este o meteahnă de noastră românească. Și anume faptul că suferim așa de mult pentru cel de lângă noi că nu este ca mine. Probabil că e un tribut care îl plătim încă comunismului, nu știu, zic doar ce gândesc acum.
Însă de pionier,
uniformizarea și uităm frumusețea diversității pe care a creat-o Dumnezeu și, domnule, la urmă, poate că ăsta este drumul. Are nevoie de o stâncă mult mai tare de care să se lovească, care să-l trezească și să-l aducă la realitate decât a însemnat pentru el relația dintre noi sau cuvintele pe care le-am spus.
Gili, aveai o exemplificare animalică în această discuție.
O diagramă, frate, hai să nu înțeleagă. Ne-am certat la început de emisiune, venim cu zootehnia în emisiune.
Da. Ai vorbit despre rechin și despre ursulețul. Aceste două tipuri de personalitate sau de
reacții.
Hai să vedem între ele ce am putea găsi înainte să găsim...
Sau poate să le explicăm foarte clar întâi ursulețul și rechinul și apoi să vedem care ar fi o cale de mijloc.
Și înainte să găsim calea de mijloc, alte extreme, dacă mai sunt în afară de astea două animale.
E unul care îmi vine în minte este cel peste care mai trecem noi din când în când, pentru că îl găsim pe șosea, ariciu. Când simte pericolul, se strânge și numai de a ce mai dai.
Doar că pe șosea nu l-ajută prea mult.
Nu l-ajută, da. Ariciu și broasca țestoasă. Sunt două animăluțe care evită conflictul. Ei nu vor să aibă de-a face cu nimeni. Și avem astfel de persoane care se retrag.
Dar poți evita conflictul?
Nu, că el, de fapt, îl eviți conflictul cu persoanele din afară, dar el rămâne înăuntru.
Insomnii, dureri de cap.
Da, da. Din nefericire, nu face altceva decât să-l pui la dospit, poate. Dospit.
Da. În sensul ăsta, cred că este un adevăr important vis-a-vis de titlul emisiunii. Ce este conflictul? Un obstacol sau oportunitate? Eu zic că aș mai adăuga, conflictul este o oportunitate pentru schimbare și transformare. Dacă reușim să facem lucrul acesta, mi se pare un mare câștig. Și de fapt, cred că asta și vrea Dumnezeu de la noi, să ne lăsăm schimbați de conflict, transformați în bine, maturizându-ne de fapt.
Ce se întâmplă atunci în biserici, de cele mai multe ori, unde acolo ți se spune, în biserici ți se spune cel mai des, să eviți conflictele. Însă mă gândesc la faptul că oamenii bisericoși, oamenii care se pretind cu frică de Dumnezeu și sunt cât se poate de sinceri în umblarea lor cu Dumnezeu, în căutarea lor, acestor oameni le este spus frecvent și frecvent să fie împăciuitor, pentru că și din predica de pe munte ni se spune, ferice de cei împăciuitori, și să fii omul care caută pacea, să fii omul care aduce liniște, care evită conflictul. Însă, vis-a-vis de ce spuneai tu, Gili, îmi dau seama și am realizat cu ceva timp în urmă, am realizat faptul că tocmai conflictul este cel care mă pregătește sau instrumentul, dacă pot să spun așa, pe care Dumnezeu îl folosește să mă scoată dintr-o stare, dintr-o etapă a vieții și să mă treacă în alta.
Să te formeze.
Și n-au fost puține conflicte de acest gen pe care le-am avut în viața mea și profit de ocazie să-i mulțumesc lui Dumnezeu și mulțumesc tuturor prietenilor care pentru bună bucată de timp au fost prieteni, apoi am considerat dușman, ca după aceea să-mi dau seama și preocupat de fiind de lucrul ăsta, să-mi dau seama că la urmă urmei a fost providența lui Dumnezeu, dacă îmi dați voie să spun așa, cea care a folosit pe cei care mi-au fost prieteni să mă treacă de la un nivel la altul și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta și sunt recunoscător că am reușit să înțeleg asta. Câtă vreme n-am înțeles asta și nu mi-am însușit-o ca un principiu de viață, aduce multă suferință, exact ce spuneați voi mai devreme, domne, o țin acolo în lăuntru meu și sufăr pentru că m-am nedreptățit, fiindcă am pierdut, fiindcă eu am fost cel care am avut dreptate și el nu a avut, el a fost de vină și așa mai departe.
Atitudinea asta vine dintr-o neînțelegere a fericirii din Matei 5. Domnul Iisus Hristos nu ne cheamă să menținem pacea cu orice preț. Asta cred că e cea mai dramatică și mai neliniștitoare stare. Să menții o pace, să menții o tensiune între două părți, e ca și cum ai sta pe o bombă care explodează la orice scânteie. Și termenul folosit de Domnul este peacemaker, adică face pace. Și uneori să faci pace trebuie să confrunți. Uneori să faci pace trebuie să combori acolo în temerile tale cele mai neplăcute, să scormonești, să scoți la lumină. Pentru că asta înseamnă, de fapt, înțelegem din experiența Domnului, asta înseamnă binecuvântare, asta înseamnă relație de succes. Asta înseamnă
este o binecuvântare și când ziceai de bombă, mi-am adus aminte de doi tipi foarte deștepți care aveau o bombă prinsă în menghină și tăiau la ea cu bonfire-ul. Și vine un al treilea deștept și îmi spune, băi, ce faceți acolo, măi oameni buni? Tăiem bomba asta. Păi și dacă explodează, na, mare lucru, mai avem una. Da. Așa sunt și conflictele. Avem impresia că dacă a explodat, gata, s-a dus, a trecut, ok, fie suferința mea, las în paguba mea și merg mai departe. Însă vine următorul conflict, vine următorul și dacă la fel ne va fi abordarea, cred că vom tinde să fim prea superficial și nu folosim oportunitățile pe care Dumnezeu le are pentru noi să ne modeleze.
Nici nu creăm relații solide, nici nu construim relații solide între noi.
Da, mi se pare că unul din lucrurile la care voi ați fost hăruiți într-un fel, aș putea spune, este faptul că ați avut câteva contexte în care ați văzut o abordare sănătoasă a conflictului. Datorită faptului că suntem expuși numai la conflicte rezolvate sau nerezolvate sau abordate într-un mod sănătos, numai pe o extremă sau alta, noi nu înțelegem că, într-adevăr, rezolvarea conflictului poate fi un prilej de transformare noastră, de maturizare. Și de aceea, la multe biserici, adunările generale se transformă în
scântei
și bombe și detonări, pentru că în afara lor nu există un cadru sănătos în care să se vină împreună și să se discute problemele într-un mod elegant și civilizat, în care rechinii învață să-și amâne instinctul lor de rezolvare a dreptății și
de a devora orice mișcă.
De a devora și în care ăștia tăcuți, introvertiți și orientați pe relații au prilejul de a spune părerea și de a se face auziți. Cred că astfel de contexte în care discuți problemele fără să ataci persoana sunt absolut esențiale pentru...
Cât de grozav ar fi o astfel de abordare în familie, dacă ar fi să reducem și mai mult sfera între soț și soție, să știe fiecare ce model de abordare a conflictului are. Cât de grozav ar fi dacă în familii am înțelege cum să abordăm conflictul și tensiunile care apar inevitabil între soț și soție, în orice familie, de orice convingere religioasă ar fi sau stare economică, intelectuală și așa mai departe.
Cred că de aici din familie învățăm pentru prima dată, după ce omul se căsătorește, cum anume să devină un expert în a dezamorsa un conflict, nu? E primul nivel la care fiecare din noi suntem supuși, evident, clar, de o manieră și, poate destul de...
Și locul unde ești tu însuți, unde te cunoaște. Te vede, te știe.
Te simți liber, degajat.
Nu știu dacă tot timpul te simți liber și degajat, dar ar trebui probabil să ajungem acolo.
Să ajungem acolo. Gili, prezentai frumos structura ta vis-a-vis de această echilibrare dintre rechin și acel drăguț ursuleț de pluș, dar toată schema asta poate fi dată peste cap când apare un alt personaj interesant în discuție, vulpea. Cum reușești să faci echilibrul ăsta și să rezolvi o tensiune când între aceste două animale apare și această vicleană ființă, așa cum știm că e vulpea?
Din păcate e greu de identificat vulpea, pentru că pare că își face foarte bine treaba. Ea reușește să îmbine într-un mod...
Se îmbracă în haine de rechin, se îmbracă și în haine de lup.
Reușește foarte bine să-și atingă scopurile și în același timp să-și mențină și relațiile. Ideea însă de bază este că este manipulatoare. Dacă reușești să distingi motivația și mijlocul, că sunt foarte greu de discernut, ideea este că și în biserică îi avem și acei proroci mincinoși despre care ne avertizează și Iisus și Apostolul Pavel care vin, au într-un fel caracteristicile de vulpe. Știu foarte bine să camufleze, dar motivația lor este greu de identificat imediat. Spune despre ei Domnul Iisus că sunt ca niște lupi care vin îmbrăcați în haine de oi. Observi exact chestia de care ziceai tu. Acea mixtură interesantă și spune că după roadele lor îi veți cunoaște. Adică nu îi vei putea identifica de la început.
Stimați ascultători, s-ar putea să aveți în jurul dumneavoastră astfel de personaje.
Și n-am văzut indicatoare cu atenție la lupi.
Dar avem indicatoare la intrarea în casă care zice aveți grijă câini răi.
Apropo de câini răi, spunea cineva că avea un cățel foarte mic și poartă scria atenție, câine rău. Și un cetățean s-a uitat și când a văzut micuțul animal zice, dar de ce e ăsta rău, doamnă, pe proprietarea? Zice, e rău că nu mănâncă toate.
Nu vrea să mănânce nici
nu vrea să mănânce. Da, apropo de mențiunea ta, cred că foarte mult avem de pierdut când în jurul nostru nu suntem atenți la persoanele cu care ne înconjurăm. Evităm uneori să le analizăm roada, așa cum menționai citatul Domnului Hristos. Și asta poate duce multă distrugere pe termen lung. Familie, comunități, relații. O astfel de persoană care își urmărește interesele joglând, așa cum face tipul vulpii, poate să fie destructiv din experiență, zic.
La ce te-ai gândit tu, Gili, când l-ai adus în discuție pe câine, l-ai introdus în discuție?
Mă gândeam că un ursuleț, unul care vrea să umble numai în dragoste, va fi greu să se apuce să o ia pe vulpe de coadă și să o confrunte. O va tolera la nesfârșit. Iar un rechin sau un tigru o va lua repede de coadă și o va mânca. De aceea avem nevoie de un câine care poate să confrunte vulpea înainte să o mănânce sau în loc să o tolereze la nesfârșit. Câinele are caracteristica aceasta de a reuși să-ți fie și prieten și dușman. Da, într-un fel suntem prieteni, dar hai să facem și treaba împreună. Exact cum am început tensiunea de la începutul emisiunii, unul vrea să plece, celălalt vrea să câștige și un altul care zice, trebuie să facem treaba, nu se poate, nu putem pleca de aici, nu ne sacrificăm unii pe alții și emisiunea.
Din greșeala la care bun ești tu.
Asta e.
Eu mă întreb cine e papagalul atunci.
Papagalul nu intră în diagramă.
Ascultăm încă o melodie și apoi revenim cu ultima parte a emisiunii noastre. Nu plecați, rămâneți împreună cu noi pentru că vom extrage împreună câteva concluzii care să ne fie de folos în acest management al conflictului.
Dacă într-o zi ploaie nu va fi, dacă în loc de roți și floare glas de cântec sau culoare, nori de praf în zări s-o ridica. Dacă într-o zi norii vor veni, dacă mulți din jurul meu nu vor fi când îmi va fi greu și mereu vor spune în zadar, în tine mă încred că vei fi lângă mine, chiar dacă zi de zi îmi e greu sau mi-e bine și frică nu va fi când te știu lângă mine.
Bine v-am regăsit și în speranța că am reușit să vă punem pe gânduri și să provocăm să găsiți câteva alternative la felul în care ați abordat conflictele până acum, am vrea să mai lăsăm în discuție sau ca un motiv de meditație pentru dumneavoastră echilibru dintre adevăr și dragoste atunci când vine vorba de conflict. Cum le abordăm pe acestea? Cât de multă dragoste, cât de mult adevăr? Cum reușim să le păstrăm în echilibru?
Trebuie să sacrificăm nici pe una, nici pe cealaltă, nu? Imaginea Domnului Iisus Hristos, Gili, așa cum știu că îți place ție să-L descrii, acea imagine perfectă a leului și a mielului.
Da, numai că tensiunea aceasta e destul de dificil de administrat, de întreținut, pentru că uneori îl vedem mai mult ca miel și mulți dintre noi îl identificăm cu păstorul cel bun, cel atent, cel gingaș, cel care ne îmbrață, cel care ne duce pe pășuni verzi, la ape de odihnă și mi-e foarte dificil să-L vedem ca cel care ia biciu, cel care respinge, cel care fiu de împărat, care îl scoate pe la afară.
Până când mai trebuie să vă suport să fiu cu voi?
Da, deci noi tindem să ne identificăm mai mult cu o parte a lui care ne-i dragă nouă, însă îl vedem pe el uneori mișcându-se dintr-o parte în alta foarte repede, chiar de la o oră la alta. Ca urmare, trebuie să discernem când trebuie să umblăm mai mult în adevăr și să nu sacrificăm adevărul de dragul prieteniei și a relațiilor. Și apoi uneori va trebui să sacrificăm adevărul de dragul relațiilor, ca să păstrăm oamenii lângă noi. Eu, întrebarea este, rămâne în aer și cere discernământ și maturitate.
Funcție de contextul în care este fiecare, clar.
Eu înțeleg că în ceea ce privește conflictul, omul trebuie să ține cont de un anumit dinamism, o anumită dinamică, adică nu poți să fii 100% ursuleț sau 100% rechin, conflictul cere această mișcare, acest dinamism în a soluționa, în a găsi întotdeauna varianta cea mai perfectă, atât pentru salvarea relației, stimați ascultători, dar și pentru păstrarea obiectivului sau adevărului, așa cum încercam să răspundem provocării în această emisiune.
Un lucru care este dificil pentru oricare, indiferent de umblare în adevăr sau umblare în dragoste, și mai ales pentru bărbați, având în vedere că în conflict fiecare are partea lui, indiferent care e proporția, un lucru foarte dificil este cererea de iertare. Și aici mi se pare că ar trebui accentuat, asumat faptul că inițierea restaurării relației, medierii, împăcării, trebuie să facă cu cererea de iertare, cu recunoașterea greșelii, cu recunoașterea impactului pe care îl are acțiunea noastră asupra celuilalt, apoi cu dorința de a restaura sau compensa pierderile celuilalt și apoi chiar cu cererea de iertare, ceea ce nu-i mare lucru de multe ori. Asta este un semn al pocăinței și a dorinței de a restaura relația.
Ceea ce nu știm în momentul conflictului, când suntem așa porniți și avem asta, nu putem să realizăm sau să conștientizăm sau să gândim un pas mai departe, vedem doar prezentul, vedem doar acolo, nu realizăm ce grozavă este pacea, liniștea și binecuvântarea, starea aceea extraordinară pe care o trăiești după ce ai rezolvat o situație conflictuală în felul acesta, prin reconciliere, printr-o împăcare în care ai arătat și destul dragoste și tandrețe și compasiune și în același timp ai spus și adevărul pe nume și ai spus lucrurilor pe nume. Personal am trăit astfel de experiențe și mă gândesc că ar fi grozavă tema emisiunii următoare să fie tocmai iertarea, domnilor.
Nu-i ceva rău, e chiar indicat pentru că fiecare dintre noi avem probleme, mă gândesc, în acest capitol al neiertării.
Ai tu probleme? Eu n-am crezut despre tine asta, frate.
Par,
dar... Știu că par și o spun cu toată smerenia, nu?
Da. Exact, dar aici vrem să conducem spre încheiere emisiunea noastră, stimații noștri ascultători. Conflictele apar.
Sunt inevitabile.
Inevitabile chiar. Nu,
dar sunt rezolvabile și pot fi o oportunitate de creștere, de maturizare.
Și îmi vine în minte ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos, că cei care își vor asuma făcutul păcii vor fi binecuvântați într-un mod extraordinar. Binecuvântarea de a fi numiți copii al lui Dumnezeu.
Oh, de câte ori nu spune, luați seama dar la voi înșivă. Nu-ți pese de ce face Silviu, nu-ți pese de ce zice Gili. Fiecare să-și revizuiască atitudinea lui.
Și să fie gata, fie să moară ca mielul, fie să lupte ca leu.
Acestea fiind spuse, ne luăm la revedere. Aveți grijă cum vă descurcați cu ceea ce înseamnă conflictele inevitabile din viață, pregătindu-vă pentru data viitoare să dezbatem împreună această problematică a iertării. Se poate să ierți? Trebuie să ierți?
Alternative masculine. Discuție între bărbați. Alternative masculine. Între noi, bărbații.